Zdaj, jaz glede na vse skupaj, kar se dogaja v državi, recimo tudi pri otrocih, pri šolah, pri učiteljih, jaz mislim, da smo v eni točki, kjer grejo stvari navzgor. Je nekaj optimizma, upanje, spet tisto, na to mislim, da pri mladini največkrat pozabimo na našo dolžnost, da jim damo upanje tam mladim. Ker tako ta pravo upanje, da vidijo, da se bojo stvari res spremenile in da se že spreminjajo zdaj ta hip, ker oni živijo danes, ne čez 20 let. In kakšno stvar lahko naredimo že s tem, da česa ne naredimo. Ena od najhujših stvari, ki jo najstniki so jih zdaj v teh letih, največkrat slišali v teh dveh letih, je poslušaj, pa to so najlepša leta tvojega življenja. Ne? In ko jaz govorim z njimi in jih vprašam ti pa, kakšno imaš občutek, kakšno življenje imaš, odgovor je zelo kratek, bad, slabo. Slabo, ker ima kup omejitev, ker ne more, ne radi hodijo v šolo, ne radi so doma, kljub vsemu jim dosti bolj ustreza vsem starostim, da imajo pouk, večini, a ne, da imajo pouk zato, ker je to neka rutina, ki jih prisili vsaj k nekemu rednemu delu in jim je lažje. Zdaj se je pa ta struktura podrla in dobesedno trpijo. No in zdaj pomislite, da imate najstnika, ki mu rečete, to so najlepša leta tvoja življenja in on vidi, da je to zelo slabo. To pomeni, da bo prihodnosti kakšno. Lahko gre samo še na slabše, če so to najlepša leta njegovega življenja, kar jih bo sploh kdaj doživel. In potem se čudimo, da narašča depresija, se čudimo, lejte, pa to sami naredimo z neumnimi izjavami, v katere nam se zdi, da so njihova leta najlepša, ker jih pogosto jih ne razumemo. Včasih jih žal tudi ne sprejmemo takih, kot so, ne? Da bi recimo sprejeli to, da neka stvar, ki se nam zdi tako v redu, tako enostavna, da je vse krasno, najstniku pa pomeni to nekaj povsem odveč, nekaj nerazumljivega ali pa celo napačnega, ne? Za njih nekaj neuporabnega, nekaj, kar nima vrednosti, se pravi, ne sodi v njihove vrednote.
Marko, ko rečete, naša dolžnost je, da opogumljamo, da smo pozitivni, ko smo v bližini mladih, na kakšen način se to odraža, če v moji notranjosti morda ni vse tako lepo.
Ja.
Ampak ker je dolžnost, seveda dolžnost prevlada tisto, kar mene trenutno zaposluje. Ja, je to možno?
Seveda je možno. Ravno tako, če rečemo čisto navadna, klasična lenoba. Ne? Vsakdo od nas, odraslih, je tudi len. Sicer tega ne priznamo, ampak smo tudi leni. Kako to rešimo? Ja, tako, da grem in opravim delo, čeprav sem len. In potem se pravzaprav dobro počutim in če ugotovim, da joj, s kakšno težavo sem pričel neko delo, zdaj sem ga pa zaključil in sem potem še toliko bolj zadovoljen, a ne? Ker je bilo težko. To, nekako smo polni nasproti, sami v sebi. In ko gremo najstnika, ko ga poskušamo navdušiti, a ne? Kaj moram jaz? Ja, jaz moram poiskati, kaj je tisto, kar mene navdušuje, zato da vidijo, da pri meni v očeh vidijo iskrico, da včasih lahko postavim kakšno nagajivo vprašanje, da včasih, ko je problem, lahko samo rečem, čakaj, aj tale mesec smo to imeli 4-krat že, ali smo imeli že 5-krat, a ne? In gleda in če se jaz režim zraven, ne, se malo posmejem, pa se ni bilo tolikrat, ali bo res tolikrat, lejte, in mava izhodišče, mava upanje, prvo upanje, ki ga morajo otroci imeti, je to, da bomo starši vedno znova jim dali priliko pokazati, kako v redu osebe so.
Prepričana sem, da imajo bogate izkušnje s tem tudi naši poslušalci. Bomo hvaležni vedno sicer rečemo, če so kakšne vzgojne zagate, naj vprašajo, ker je kar privilegij, da vas imamo takole za eno uro v studiu, ker vemo, da je veliko želja in hoten tudi pri ostalih medijih. Zato morda na tem mestu, da ni pa treba vedno postaviti le vprašanj ali pa morda se razgaliti na nek način, lahko tudi podelijo z nami kakšno dobro izkušnjo. Tudi temu so namenjene te oddaje. Gospod Marko Juhant imava sicer dve vprašanji, rada bi pa vendarle začela z nečim. Čeprav sva rekla, je čas preizkuša negotovosti ta epidemija, ampak vi ste plodoviti, kar pomeni, da znate obrniti misli, ne samo, da teorijo dobro obvladate, ampak tudi v praksi strmite k temu, da ustvarjate, ne tako kot ste prejšnja leta, ne bili veliko med ljudmi, predavanja, seminarji, tako. Ampak pač ustvarjate drugače. Znova je tu sveža knjiga.
Ja.
Ja.
Ja, prav, resnična novost. Danes gospa Nataša, sogovornica, drži prvi izvod, ki je šel iz mojih rok. Pol, veste, to je res sveže, ne?
Tri zelo lepe dame so na naslovnici.
Naslov knjige je Ženske mojega življenja. Z gospodom Tonijem Mrvičem sva jo spisala skupaj, tako kot tisto knjigo kako z moškimi in sinovi in tako naprej. Knjiga je pravzaprav en odziv na množico, ampak res množico pripomb. Aha, o tem ste napisali, kako naj ženske z moškimi, kako naj pa moški ravnamo, kako naj se sučemo okrog naših žensk, da bo tudi to dobro delovalo. No, to pa manjka, ne? Dajte nekaj, da bomo naše moške naučile, kako morajo pa oni, ne samo kako moramo mi. No in v žali sva najprej rekla, da bi tak priročnik bil tako imel ene 6000 strani, a ne? In potem sva se morala odločati, kaj zdaj s tem. In sva izbrala tisto, kar mislim, da bodo moški lahko sprejeli in lahko tudi spravili v življenje. Dejansko za pomoč. Se nagovoriva znotraj knjige tudi navodilo, če imate moškega, ki vam nekako ne daje vtisa, da bi prebral kakšno tako knjigo. Vzemte jo. Lahko jo berete skupaj. Zakaj? Zato, da se pogovarjate. Da boste posamezne teme obdelali. Kakšno stvar bo tudi sam obdelal. Lahko povem, da noben odstavek skoraj ni daljši od 7 vrstic. Ne? To je knjiga, ki je za moško branje pripravljena. No? Ni nabasano, ni, stvari so pa pravzaprav čisto življenjske. Prvo navodilo, najpomembnejše navodilo za moškega, za svojo izbranko je ljubijo. Ampak kasneje enkrat pride tudi navodilo, da je to treba povedati. Samo Slovenci, če rečeš ljubim te, to je tako filmsko in tako pocukrano, da to, no, zato imate pa noter v knjigi konkretna navodila, kako vse lahko to isto vsebino poveš, izpoveš in z njo navdušiš tudi skozi zgodbe, seveda, skozi resnične zgodbe, ker to je, se mi zdi, da to je srž, da vemo, da to ni neko neživljenjsko delo, ki bi naj uravnavalo partnerski odnos z enega drugega vidika. Ne? Seveda se pa dotaknemo, ker je naslov Ženske mojega življenja, se dotaknemo tudi, kako ravnati s svojimi hčerami, tudi v kritičnih trenutkih in seveda zraven pridejo potem še babice, bodi si naše mame, ki jim je treba včasih tudi mejo postaviti in tašče, ki jih je treba včasih pa malo drugače sprejeta. Ne? No in moj prvi nasvet je vedno enak, če imaš težave s taščo, nehaj gledati taščo, začni opazovati babico. In ko se tega lotiš, ne, se vloga njena je popolnoma drugačna. Govori kot babica o drugih stvareh, sprejema drugače, obnaša se drugače kot tašča. In jo tudi sodimo drugače in se naš odnos bo tudi do nje spremenil, če jo jaz gledam z enega drugega stališča, z drugega vidika.
Marko, knjiga je hvaležna tudi zato, ker včasih se je marsikaj prenašalo potihem nezavedno iz generacije naprej na nove generacije, danes smo pa takšna družba, da če ni napisano, da če mi ni kaj predočeno, je kot bi ne obstajalo in se na novo učimo marsikaterih vzgojnih principov ali sploh sobivanja.
Ja, zdaj res sva izbrala samo 4 področja od vseh, ampak so tako pomembna kot ta, v katerem sem spregovoril najprej o ljubezni. Ker ta prinese veliko, ampak res veliko dobrega, vendar ni dovolj. Za partnerstvo in za starševstvo je treba vlagati. To je treba vzdrževati, to je tako kot vaš telefon, ga je treba updateati, posodabljati ga je treba. Telefon se vam posodobi sam in napiše, posodobitev je uspela, kdaj ste nazadnje posodabljali svoje partnerstvo recimo ali pa svojo vzgojo. No, danes delamo na tem, da bomo vzgojo kakšen delček mogoče posodobili.
Ker če ne zastari.
Ja, Tako in obstane, In pol je ko stoječa voda, lahko je sicer globoka, lahko jo je veliko, ampak ni to isto, kot če se to pretaka, če je sveže, če dobiva, da rečemo, kisik neprestano, tako kot če bi rekli za nek ribnik, reko, morje, karkoli že. Mora, partnerstvo je nekaj živega, to ni nekaj konstantnega, ravno tako vzgoja in seveda tudi naše mame pa babice vse so del naših družin, še kako pomemben smo zdaj le ugotovili v teh 2 letih. In si zaslužijo, da ravnamo vsi z njimi po eni strani spoštovanjem, po drugi strani s tisto ljubeznijo, ki je morda po tolikih življenjskih izkušnjah niti ne pričakujejo, pa bo zato še toliko bolj dobrodošla.
Gospod Marko Juhant je v našem studiju, 0-1-512-10-00 je telefonska številka, lahko kratko vprašanje zastavite tudi kolegu Alešu v režiji, pa bomo nanj odgovorili iz našega studija. Lahko tudi napišete na za.življenje@afnaognisce.si ali pa studio@afnaognisce.si. Skratka, poti do nas je veliko. Gospod Marko, dobila sva vprašanje o 1 leto starem otroku. Zelo je živahen, težko ga umirijo, kjerkoli je težko pri miru. Če ga zadržijo, pa je nemiren pa glasen. Kako urediti, da bo otrok na mestu, kjer mora mirovati, pa star je 1 leto?
Ja, zdaj, z 1-letnim otrokom je težko biti kjerkoli oziroma vse povsod. Zato, ker vemo, da otrok zdrži en določen čas. Če zdrži 5 minut, 4 minute, je to že kar uspeh za 1-letnika, posebej, če imate občutek, da je ekstra živahen. Otroci ne znajo izražati svojih potreb drugače, kot skozi svoje aktivnosti. Torej, telesno aktivnost, glasovno aktivnost in tako. Ne znajo z besedami reči, dolgčas mi je, povej mi nekaj, objemi me, ne vem kaj še. Ampak to zahtevajo tako na fizičen način. Obnašajo se tako, da sprožijo našo reakcijo. Če prave reakcije ni tisto, kar otrok pričakuje, bo poskusil z drugačnim obnašanjem. In vsakokrat bo to za zunanje opazovalce, pa tudi za mamo ali pa očeta, ki ima otroka v naročju in mu malo narodno, vsakokrat bo to huje. Zakaj? Zato, ker to so otrokove potrebe, to niso njegove želje. To dvoje treba ločiti. Ko je 1 leto star in če potrebuje to, da ga ljubkujete, če potrebuje nežnost, on to potrebuje za občutek varnosti, za občutek, da bo preživel dobesedno. In če se vi z njim ne ukvarjate in ta občutek pride kar naenkrat, tako kot mi poznamo kakšne slutnje ali kaj takega, kar naenkrat, buf, in Prej še nisi imel, zdaj je pa, jo pa imaš in se je ne more znebiti, dokler nečesa ali ne preveriš, ali nekaj ne narediš v to smer, da se bo spremenilo. Pri otroku je enako, buf, in pri njem so še vsa čustva, tista osnovna veselje, potreba po varnosti, po dotikih, po hrani in tako naprej. To je vse na vrhu. Nič ne počaka in tak otrok bruhne iz joka v smeh in iz smeha v jok v 4 sekundah. Ne? En od mojih videov, ki so mi res tako, kar se otrok tiče najljubši, je otrok, ki ima dudo in je zadovoljen in potem mama prične jokat in mama igra jok, ne? In otrok vzame dudo iz ust in jo mami vtakne v usta. In mama je potem zadovoljna, ampak isti hip otrok prične z jokom. On prične jokat, ker zdaj pa on nima dude. In čaka in potem mu jo mama da nazaj in to se izmenjuje. In eden joka, drugi ima dudo. A ne? In kako je zadovoljen, ko ima dudo? Dokler mama ne začne jokat, a ne? To je nepopisno. In to se dogaja pri enoletnem otroku. Tako da, če pričakujemo, da bo otrok zgledno se obnašal v šoli na roditeljskem sestanku ali pa pri maši ali pa pri zdravniku, ko čakate na vrsto, v kakšni drugi vrsti, kjer, ne vem, če urejate kakšne upravne zadeve in tako in je vse tiho, samo vaš otrok, imate občutek, da razgraja. To je nekaj normalnega. Zdaj, ali urediti z varstvom, če ne gre drugače, a ne? To je ena pot. Druga pot je pa ta, da veste, kaj otroka potolaži, tako da je čim bolj miren. Jaz poznam mame, ki so rekle, pri nas smo se naučili, da moramo imeti flaško s sabo za kmaši, recimo, in ko postane nemiren, dam flaško, prav se imam zdaj le slabo vest, ker vam bom tole povedala, prav veste, jaz mu dam flaško, ampak on ni pokrovček pod dudo na steklenički, šele čez nekaj časa vzamem ven. Najprej dobi stekleničko, vleče in ni, prav ko vidim, da zdaj bo pa dovolj, ne, pridobiti, ko mama nekaj minuta, ne. In je rekla, vam slabo vest, kaj to počnem. Jaz ga nisem mogla, če mu dam takoj, se pač hitro na hrani oziroma odžeja. Mora biti bolje, to je bila bolj hrana kot pijača. Ne? In pravi, jaz kar mal pozabim, no, tisti pokrovček noter pod dudo, tako da najprej nič ne teče. Ne? In otrok ima pijačo oziroma tole svojo hrano, in ampak ne teče. No, čez čas mu to dam in potem je grozno zadovoljen, da zdaj pa začelo teči. No, pravim, nekako se prebijeva skozi ta čas. Še enkrat povdarjam, je rekla, slabo vestjo pove. A ne, ker mi ima občutek, da je otroka okrog prinaša na nek način. Ja, vprašanje zdaj, kdaj otroke okrog prinašamo, to se vam bo tudi kasneje porajalo. Boste dobili ob kakšnih svojih reakcijah, ukrepih, slabo vest. To je nekaj, kar gre z vzgojo. A je v redu, da to počnem, ali ni v redu, da to počnem? A ne? Preprosto treba pogledati, ali boste v nekem doglednem času na ta način, kot ravnate, potrebe obeh zadostili. Potem to ni manipulacija, potem to ni goljufija, potem to ni in boste. Otrokova potreba je, da se umiri, da pričakuje hrano, dobil je tisto dudo, dobil je stekleničko, pričakuje že. Vi ste pa svojo potrebo potem, da je otrok miren, da ga saj za silo obvladate, tudi takrat dobili čez čas. Ko ugotovite, da otrok ni več miren, da to, da je ta zamašek, pač ta ploščica, ki je pod dudo, ki preprečuje iztekanje hrane ali tekočine, boste pač spremenili, a ne? In spet bosta oba pridobila. Lejte, to ni trik, to ni finta. To ni nekaj nepoštenega do otroka. Ja, Vedno pa iščemo boljše, drugačne rešitve. Vedno. In vedno kakšno najdemo in vedno samo zelo dobro delujejo pri drugih otrocih, pri naših praviloma ne. A ne? To je pa druga zgodba. Drugi je dober primer, doma, ko probaš, tam pa najbrž ne bo tako dobro. Ste pa kaj drugega našli, ker vam dobro deluje, ampak se tega sploh več ne zavedate. In drugi rečejo, joj, pri našmo pa tole čisto nič ne prime, a ne? Vi pa rečete, pa to je čisto nekaj normalnega. Ja, ker prime. Zato se vam zdi normalno. Ker deluje, ker se otrok odziva na to na tak način, da ste vi zadovoljni.
No, vemo, Marko, da ste vi predvsej svojega profesionalnega časa namenili prav temu, da bi skušali pa vendarle najti neke recepte, ki delujejo, ker v določenem, recimo v vzgojnem prostoru pa lahko vlečemo neke skupne imenovalce. No? In zato tudi napisali, mislim, da dve knjigi celo s takšnimi uporabnimi pristopi na sveti recepti konkretno.
Ja, ja, je nama res tudi naslov, konkretno recepti.
Tako,
a ne?
Ja. Pogrešeni napotki, recepti v vzgoji in podobno.
Napotki, ja.
Z Martino z Dolenske bomo zdaj govorili, naša poslušalka je že na liniji, zato tako hitro skočim, da dam poslušalki mesto in prostor. Dobar dan želimo.
Bog da je dobar dan.
Dobar dan.
Ne morem si kaj, da ne bi malo vzela v zaščito našo mladino.
Lepo.
Ker naši mladini se godijo krivice.
Ja.
Recimo je bila profesorica, ki je dala cvek ponci in je ponca jokala. In je rekla, boš jokala, ko bo kaj hujšega. Ampak za njo je bil takrat cvek najhujša stvar. Drugače pa zelo lepo bi bilo, če bi naše otroke lepo vzgojili samozavestne, pokončne in vesele otroke. Ne pa da, ker otroci imajo največ problemov, mladi v življenju, mi vsi stari smo že na svojih mestih in imamo lepo življenje utečeno. Oni pa izbirajo šolo, izbirajo svojo samopodobo, izbirajo partnerja in vse mogoče in nemogoče negotovosti in v tem so prepuščeni sami sebi in obozvojeni, kako že so, ne? Niso vedno tako lepo odgojeni in samozavestni, ko si mi predstavljamo in mislimo, da so oni v vatski živijo. Oni imajo težko življenje.
Ja, ja, hvala lepa. Hvala lepa, gospa Martina, za ta klic z Dolenske. Priznam, da pogosto sama čutim podobno. No? Ni jim tako z rožicami poslano, kot mi včasih rečemo. So pred njimi kar težke odločitve. Kako bi komentirali, gospod Marko? Kar več izhodišč je bilo izpostavljenih.
Ja. Tako kot smo rekli na začetku, to niso ni najlepše obdobje njihovega življenja. Najlepše šele pride. A ne? In jaz se zelo strinjam s tem, kar je gospa povedala, da je krasno, da bi bili vsi vzgojeni v pokončne, samozavestne in tako naprej. Žal vsaka družina, kot rečemo, vsaka družina ima svoj križ, mi imamo pa kapelco, a ne, pri nas je še malo težje.
Pa žlahta strga na plahta in takšne reči,
tako.
To so stoletja nastajali ti reki.
Ja, in idealnih možnosti ni pravzaprav, ne? Dosti krat kdo reče, če bi imeli več denarja in podobnih stvari, se je zgodilo, da so mi starši to rekli, a ne? Ko prideš tja, pa vidiš, da manjka drugih zadev, recimo, ata je bil že doma, ko sem prišel, mama je prišla iz službe, otroci so bili tam, ni otrok objela, ni moža se dotaknila, ni mu namenila posebej ljubega pogleda, nič. A ne? Ja, potem se vprašaš, zakaj družina ne funkcionira, a ne? Ker so bili hladni drug do drugega. Se bi tudi ata lahko vstal pa rekel, o, krasno si prišla iz službe, lepo, da si prišla. En dotik, en pogled, tisti osebni, eno sporočilo z očmi, a ne? In tudi otroci niso stekli k njej. Je bilo pa Meni je bilo hudo, ko sem prišel že, zato ker je ta najmlajši prišel do avta, jaz zaprem vrata, so pričakovali, da pridem, najmlajši pride tja do mene, me gleda ene 10 sekund, jaz pa njega opazujem, pa se smejam in potem dvigne roke tisto, mene prevzelo eno tako sporočilo, rad me imej. In sem ga dvignil in je bil pravzaprav skoraj ves čas v mojem naročju. No in tam je bilo večkrat poudarjeno v tej družini, da je denar problem. Smo ugotovili, da ni denar problem, da bo treba druge stvari reševati, da so otroci med sabo premalo povezani, ker sta starša ne povezujeta. Pa sta bila sicer taka, sta se res rada imela, samo tega nista znala nekako prenesti na otroke te ljubezni, ker tako kot pravim, so avtor Toni Mrvič, on je tisti partnerski terapeut, pravi čisto naravnost, da naloga očeta je, da pokaže otrokom, kako ima mamo rad. Da je to ena od najboljših naložb v otroški razvoj.
Zato se tudi midva v teh pogovorih vsake toliko pri tem zaustaviva. Vi ste že rekli, kar nekaj vdaj nazaj, če je med staršema vse v redu, ne skrbite. Skoraj zagotovo bo tudi z vašim otrokom. Vzgoje lažje steče. Vse to ni popolna garancija, je to družba, so sovrstniki, so kakšni drugi nagibi, ampak vendarle ta največja gotovost, ki jo lahko damo in doto svojim otrokom, je pa to razmerje med zakoncema. To je na prvem mestu, gojiti ta odnos.
Ja, in otroci se iz tega napajajo. Dobesedno. To je hrana, ki jih hrani čustvena. To je čustvena hrana. Ko vidijo, da stvari tečejo, ko jih ni strah. Jaz ne morem pozabiti ene majhne šole, podružnične. Mislim, da je bilo 12 ali 13 otrok takrat v razredu. 9 partnerstv je razpadalo ali pa so ravno razpadla. V glavnom so se ločevali oziroma so začeli ločeno živeti tisti, ki niso bili poročeni in so rekli, ne vemo kaj ne zdaj počnemo, ker ta razred je obupan. Ja, seveda je obupan. Kako naj se pa počuti otrok, ki ne ve, kaj ga čaka, ko pride domov. Sploh še bo mama doma, ali bo ata doma, ali nobenega ne bo doma, ali bo moral iti k babici, oziroma ali babica pride sploh pon, ker noben od staršev nima časa, ne, pa to ne tako enkrat, dvakrat, ampak zelo pogosto, ne, da se sploh otrok ne ve, da bo nekdo drug prišel pon. Ni planirano, ker se kar nekaj dogaja, ves časa, neprestano. In če so problem ti partnerski odnosi, takrat vzgoja definitivno trpi. Nazadnje včasih me vprašajo starši, kako je s tem na dolgi rok. Statistike žal podpirajo to, da grejo taki starši tudi narazen. Če ne funkcionira partnerstvo, po 3-4 letih otroci bolje vzcvetijo pod pogojem, da sta se dobro dogovorila in da se držita dogovora, da sta še vedno starša, da nista več partnerja, da sta pa še vedno starša in vsak hip delata za dobro otrok. Ne da potem si preko otrok polena mečeta in nagajata in hočeta, torej zlorabljata otroke za to, da bi dokazala svoj prav.
Torej disciplina tudi v besedah, da res ne rečem že v besede čez nekdanjega partnerja.
Ja, točno tako. In potem, ko se partnerstva, ta iz katerih so izšli ti otroci, razidejo, včasih je že kje kakšno partnerstvo, ki se je novo začelo. In jaz verjamem, da je izjemno težko biti tiho v tistem partnerstvu, temu, ki je prizadet, osebno prizadet, ampak zaradi otrok bi moral biti tiho oziroma povedati, ne vem, eno od splošnih resnic, a ne? Eno od splošnih resnic je, da obstaja veliko različnih oblik ljubezni, da nas lahko doletijo včasih v nenavadnih trenutkih in da načeloma so vse ljubezni lepe, a ne? Kaj bomo pa zdaj, če jaz to rečem, ne vem, otroku, ki odhaja k drugemu partnerju za čez vikend, bo opazoval, kako a res ta ljubezen tudi lepa in ima možnost odkriti, da ima, da je ta ljubezen pri mami ali pa pri očetu, ta nova ljubezen tudi lepa in občuti potem svojo ljubezen, namesto da začuti nekako odrivanje oziroma da ne sme imeti rad. Občutek, da ne sme imeti rad, ker bi s tem tega partnerja, s katerim je recimo, tega starša, s katerim je stalno, da bi ga prizadel. In ne upa povedati, da je bilo tam v redu in tako naprej. Ne? Ampak to so zdaj že čisto druge zgodbe, pa vendar vse vplivajo. Lejte, pri nas je toliko teh partnerstv, ki gredo narazen. Jaz imam, verjetno imam čez 400 ali pa 500 sporočil, v katerih piše tudi, dajte pisati kaj o enostarševskih družinah, dajte več, dajte uno, drugo, tretje. Ja, imamo še z obema dost, prav to pošteno povem. Je pa res, da ne mislim še odnehati, a ne, to je pa druga plat.
Z Cerknice je z nami poslušalka Marica, dobro dan želimo.
Dobar dan, jaz imam pa za gospoda Juhanta en težak oreh za strt.
Težak oreh za stretje, ja, kar povejte, Marice, sicer bi bilo dobro, če bi...
Moja vnuk je stara 4 leta. Trikrat je bila že pri zobozdravnici, ampak prvič ni bilo nič, sploh ust ni odprla, drugo rajžo ste šle s kčerjo, je usta odprla, injekcijo dobila, da bo vrtala zobozdravnica, potem jih je zaprla, pa prav nič več. Tretjič je šla pa sama noter v zobno ordinacijo, usta odprla, z injekcijo dobila, da je bo vrtala, usta zaprla, pa nič popravo zobozdravnica, boste šli pa v Ljubljano. Pa je rekla, ja v Ljubljano bom šla, pa tu ni bilo matere še notre. Pola je pa še mater poklicala, sestra, no ampak ne pustim vrtati, nočem vrtanja.
Hvala, gospa Marica, za to vprašanje. Gospod Marko, vam je več kot jasno, verjetno se ni edini primer, s tem ste se verjetno srečevali v svoji praksi.
Ja, tega je kar precej.
Strah do zobozdravnikov, posebej do TV-je.
Kaj je za narest? Glede na to, da je tako hčera tako mehna in da so že drugič hoteli vrtati, je tole mečkeno zakomplicirala tudi zobozdravnica. Premalo krat jo imela na stolu, preden je začela z bolečimi posegi. To je prvo. Ampak na to nimate vpliva. Imate pa vpliv, naslednji vpliv. Kaj se da pa zdaj naresti, da bo deklič vendarle odprl usta. Prva stvar je, da njo pripravite, da se igra, da je ona zobozdravnica. To pomeni, da greste v te, kaj so to samine ali te, kaj že male bele trgovince ali kako rečejo, skratka tam, kjer medicinske pripomočke prodajajo in kupite paličke za pregled grla. Tam prodajajo lesene paličke za enkratno uporabo. To je približno tako zgleda kot mal večja palička za liziko. Lesena, to je leseno. No in vaše punci boste dali gor masko, se bo igrala, da je ona zdravnica, mogoče še kakšno kapo ji boste pripravili posebno, eno mamino ali pa očetovo belo srajco gor, to bo medicinska halja ali kakršnokoli že nosijo ali pa plavo, če ima doktorca tako barvo. In potem naj pogleda zobe vsem svojim igračam in bo pogledala zobe tudi vam. To pomeni, da bo narahlo in ji poveste, da je treba narahlo, da pač si pomaga. In ona se uživlja to zgodbo. Potem je pa treba V lekarni lahko dobite tudi tisto, kar je sicer injekcijska igla, ne? Pa ne samo igla, ampak tudi tisti plastični del. To se da kupiti. Lahko so to tudi precej večji kosi, ne tako majhni, kot se tam uporabljajo pri zdravniku. Ne? In brez igle se to uporablja in potem punca bo svojim medvedom bo dajala injekcije in vam bo dajala. Nič ne bo notri voda, ne? In nič ne špika, ker ni je samo plastična konica. Konica niti ni ostro. Ne? In se ona se tako igra. Potem je treba povedati, kakšna je ona kot zdravnica, da je skrbna, da je tako, in vprašati, če vede medvedka, recimo, ali pa ne vem, žirafo, ki jo je ravno kar dala injekcijo, če vedejo, zdaj še malo boli. Ja, boli. No, čez en čas, se vemo, da te injekcije delujejo z zamikoma, ne? Čez en čas pa rečemo, zdaj ga vprašaj. Če tega tvojega, ne vem, žirafo, če jo zdaj še boli, ko je dobila injekcijo. In potem vi odgovarjate, stopite za žirafo, primete in reče, ne, zdaj pa samo težko govorim, ker imam jeziček bolj tak, ne, čuden, bolj trd jeziček je. To in to je to. Da otrok vidi, da se zadeva kasneje spremeni. Za zdravnico, zdaj, ko pride k zobozdravnici, otrok vidi pravzaprav samo oči. Ne vidi osebe zadej. In je treba povedati, da zdravnica, da če ima vaša punca rada plavanje, če je neskončno rada v vodi, boste rekli, gotovo zdravnica tudi zelo rada plava. Pa jo drugi, če kar vprašaj, če plava, če rada hod plavati. In potem gre ta mala že z neko idejo, kaj se bo pogovarjala. Pazite, hkrati ima že izkušnjo, kaj to pomeni biti zobozdravnica. Ne? Odpira oči, odpre usta, jih bo odprla in bo tudi lahko počakala. Zdaj, fino je, če mama zraven. To, da je strah z Ljubljano groziti, ne bo deloval, ker punca, lejte, pravzaprav ni naivna. Ne? Naivni smo nekateri odrasli. Tisti, ki nismo imeli slabih izkušenj pri zobarju, če nam niso nikoli naživo v živec zadeli s kakšnim orodjem, potem ne vemo, kakšna neznanska bolečina to je. Temu se reče naivnost. In greš k zobarju brez strahu. Vaša punca pa bolečino že pozna, jo je že ugotovila. In ona ne gre brez strahu k zobarju, gre pa vseeno. Če se boji in ve, da bo bolečina in gre vseeno tja in upa in si odpre vsaj za toliko, da dobi injekcijo, povejte mi, je pogumna ali ni pogumna, no? No in to je treba tudi njej povedati, da je pogumna. Da je potem treba samo še počakati in potem ne čuti, ne boli nič več, a ne? Takrat, ko se vrtati, ko se pač... se ona ne ve, da se vrta. Pa ne, pač povejte, da bo zobarca, da bo dala stvari noter, ne samo ven. Da bo tisto luknico zamašila. Da more popaziti za to luknico na zobu, da bo primerna, pa da bo potem bo ona to zaprla, to luknico, in bo zobek bo spet tak, kot mora biti. A ne? Ja. Zgodbo na njenem nivoju treba povedati in ona mora biti zdravnica, ona mora biti zobarka, ona mora odigrati vlogo medicinske sestre, potem bodo šle pa stvari veliko lažje skozi.
Če recimo se zdaj postavimo v vlogo babice, gospe Marice, pa če Marica morda, ko je vnukinja dela kaj po zobeh, pa Marica kar odigra bolečino, ampak jo zdrži. Ali na ta način svojim zgledom preko igre tudi daje nek zgled svoji vnukinji, kako lahko, kadar boli, zdržimo, potrpimo, vse nekaj tega bomo potrebovali vse življenje. Ja, ali lahko menjate vlogi?
Seveda. Seveda in kot babica ima seveda čisto drugačen položaj otrok, ker babici ni treba vedno z nekim grozno dolgoročnim namenom stvari početi. jih lahko počne stvari čisto iz ljubezni do otroka. In babice pogosto povedo resnico, takrat, ko starši kar še malo krok govorijo. No in to otroci nekako slutijo in čutijo. In če babica nekaj reče, ima pogosto večjo vrednost v otrokovem razmišljanju, kot celo kot če to izreče mama.
Gospod Marko, dve, mislim, da kar kompleksne vprašanje sva zdaj dobila preko elektronskega naslova. Ne vem, če poznate knjigo doktorja Glasarja, gre za ameriškega psihologa, če se ne motim, o njegovi teoriji izbire.
Ja, poznam.
Poznate. Kaj bi rekli ob tem? Poslušalec prosi, če morda poveste svoje mnenje o tej knjigi.
Včasih si temu reklo realitetna terapija.
Ja.
Gre pa za to, da tako kot pa ste pri vseh terapijah, pride končni rezultat enak. In ta je, ta, ki potrebuje pomoč, bo na koncu moral sam nekaj narediti. Ne terapevt na mesto njega. Teorija izbire je pa krasna zato, ker se zavemo, koliko možnosti vse imamo v trenutkih, ko imamo sicer občutek, sej ne morem nič, pa ni res, vedno lahko nekaj naredim. A ne? Ena precej kruta zgodba, pa jaz mislim, da je prav, da jo kar povem. No. Gospa je imela zelo hudo izkušnjo v otroštvu in se je oglasila zaradi svojih otrok, potem je pa povedala tudi svojo zgodbo in je pač povedala, da še vedno trpi, da se še vedno počuti kot žrtev, a ne? In ko sva se začela pogovarjati, ne, na koncu njen sklep je bil, da res ne more, dejansko ne more spremeniti tistega, kar se je zgodilo. Ampak kako pa ona danes na to gleda, to pa lahko spremeni. In ali je ona se še vedno počuti kot žrtev, ali glede na to, da je uredila zadeve, kaj vse je naredila, da bi se stvari spremenile v njenem življenju in ugotovila, da je manjka samo pravzaprav en korak. Ampak to je s pomočjo, recimo realitetna je ena od teh, oziroma teorija izbira je ena od teh, ki zelo pomagajo. To ni, meni všeč zato, ker je preprosta. Samo izhodišče ni kompleksno in ne rabeš za razumevanje imeti blazno neko poznavanje, ne vem, klasične psihologije ali filozofije ali pa kaj takega. Ampak uporabiš izkušnje iz življenja, uporabiš primere in se kar hitro naučiš. Bom še en primer povedal. Svoj čas jaz rad jem, zelo rad jem. Rad jem dobre stvari, take domače, na žlico in podobno. Torej tisto klasičen jedec, veste. In jem vse. Ne, tudi poznam kralja živali in ga imam zelo rad, ne, skratka. Tako v tem stilu. In na nekem takem seminarju, ravno z področja teorije izbire, smo si delali načrte za naslednjič in jaz sem bil drzen in sem rekel, pa 3 kile bom manj tehtal, ko naslednjič pridem. A ne? In nisem tehtal 3 kile. In 3 kile manj. Sem imel tako težo, če nekaj, kakšno kilo več. In ta naš vaditelj, trener, če da ne rečem, naš vodja, ta, ki nas je izobraževal, on reče, pravi tako, ja, Mare, zelo lepo si tole povedal zdaj, kako da nimaš kil manj, ampak lej, to so vse skupaj s temu se reče, z eno lepo besedo se reče izgovori. Uf. Vam povem, da je bil občutek hujši kot s kladivom po glavi, a ne? Ker sem v hipu ugotovil, da ima prav. In namesto, da bi se lotil teže, in načina prehranevanja in mogoče več gibanja, skratka, da bi bil aktiven tam, sem ta zadnje dva tedna ali pa tri tedne, ko bi lahko vplival na težo, raje razmišljal o tem, kako bom jaz zdaj razložil, da res nisem mogel skušati. Lete, in to je, to, da te spravi k delu, k reakciji. Če reakcije ni, če aktivnosti ni, propade vse.
Dr. William Glasser je ameriški psihiater. Mm-hmm. Očitno zelo dobro poznate njegove teorije, realitetne oziroma izbire. V skoraj vsako vedenje je izbrano, pravi. Ne?
Ja,
pet
ja.
genetskih teh potreb nas pa žene. Preživetje, ljubezen, pripadnost, moč, svoboda in zabava. Torej, ključno je, da se zavemo, da vsako naše vedenje nekje v podzavesti izberemo. No, zato imamo to svobodo odločanja.
Samo za popestritev, izobraževanje pri Glaserju šteje pod kategorijo zabava. In je, ne? Ker ko te nekaj res zanima, wow, to potegne, ne? To vidimo pri najstnikih, recimo. Ko jih nekaj res zanima, ni nobenega problema vložiti ure in ure in garanje, da pridejo do spoznanj.
Pozdravljeni, smo dobili še eno sporočilo. Lahko poveste, kaj je o prikriti narcistični motnji in vplivu na otroke, ter kako se zaščititi pred toksičnimi starši oziroma toksičnim staršem partnerja, če ločitev ni možna. Tako je bilo v besedo, ne upam, da sem prav.
Ja. Ja. Zdaj...
eden od staršev je toksičen, ampak ločitev ni možna, torej živite v odnosu, se popravljam.
Zdaj najprej treba malo mečken povedati za večino poslušalcev, kaj je narcistična motnja. Torej, kako to izgleda, ampak ne me potem za jezik vleč, bom orisal zadevo, da si bomo lažje predstavljali. To je človek, ki hoče biti ves čas center sveta in deluje tako, da se vse vrti okrog njega.
Ali je v določeni starosti to vsem otrokom?
Ne. To je potem, to je osebnostna nastavitev, to je, kako se reče, tovarniška nastavitev. A ne? To je, en kanček se še razvija, drugače pa osnova je že tam, na začetku. To ne pomeni, da se oseba ne more spremeniti s pomočjo strokovnjaka. Definitivno to ne pomeni. Ampak je težko, je zahtevno in ta oseba sama mora spoznati, kako in kaj. Ne?
Torej, otroci že dokaj zgodaj nakažejo, da imajo neko to osebnostno preferenco.
Ja, samo danes imamo problem, ker jih tako ali tako vzgajamo v egoiste. A ne? Ti, samo ti, najboljši, najlepši, ves čas. Nam mame tega niso nikoli govorile. A ne? In nismo prišli z lažnimi občutki, recimo v vrtec ali pa v šolo. Ti si najboljši, najbolj strižeš od vseh na svetu in potem ugotoviš, da je pol razreda striže bolje kot ti. Da so bolj natančni, hitrejši in tako. No. Torej, kaj se da narediti? Take osebe so običajno tudi predvsem manipulativne, vse za to, da bi dosegle svoj prav, no, čist po domače povedano. Kaj naresti, če zdaj ne razumem dobro tega stavka, ločitev ni možna, to je, verjamem, da se zelo se stvari prepletajo skozi življenje na mnogo načinov, a ne? Od organizacijskih, zdravstvenih, moralnih, etičnih, finančnih, recimo krediti in take. To so neverjetne stvari. Niti ni treba, da vemo, ampak hočem reči zaradi ostalih poslušalcev, je možno, da v nekem trenutku ne moreš zaključiti partnerstva, tudi če veš, da ni v redu. Ne da se vsak trenutek odrezati, presekati, ampak enkrat bo pa treba. A ne? Zdaj, otroka zaščititi tako, da ga aktivirate, da je veliko z takimi osebami, ki kvalitetno vplivajo nanj, ki imajo dober vpliv na otroka. Seveda bo pa ta oseba še vedno poskušala vse svoje doseči. A ne? In nekaj se da, ko so stvari jasne, mogoče preko centra za socialno delo, da se dogovorite za ne vem, neke vrste sodelovanja, izobraževanja, spremljanja, kakorkoli že gre, verjetno se že kažejo kakšne težave tudi na otroku in potem lahko tudi otrokov zdravnik vpliva na to, kako se bodo stvari odvijale. Kaj več bi pa moral bi imeti bistveno več podatkov, da bi videl, katere poti so še možne. Vsekakor bi pa priporočil, da če bo sploh izvedljivo, da se otrok lahko kdaj tudi umakne, se pravi, kakšne počitnice za en teden ali dva, kjer ni treba paziti, če imamo toliko velikega otroka, da ima telefon, da otroku ne damo telefona. Ker ga potem tak starš ga je sposoben držati 3 ure na telefonu. Vsak dan, vsak večer, ko je na počitnicah, recimo pri babici ali pa kaj takega. Ne?
Se povezuje torej lahko ta narcistična motnja, ki se kaže, in pa starš, ki morda pri vzgoji torej ni povsem
To je tesno povezano.
Ja, čutim, da je v zadju precej kompleksen problem.
Ja, zato je to toksično, sprostrupeno, za prezahtevno, manipulativno. Ne? To je recimo ena od klasičnih izjav je, ti si kriva, reče hčeri, ata ali pa mama, da se jaz tako slabo počutim, ali pa da sem zbolil, ali pa da, a ne? A veste, wow. To je divje, to je noro za nek normalen svet, ampak ta svet ni normalen, no? Gre v napačno smer in otroke zaščititi, tule je nujno. Zdaj, včasih se res tako zaplete, da je težko karkoli ta hip storiti, ampak treba pa pripraviti, da se bodo stvari zadeve vendarle zaključile v nekem doglednem času na tak način, da bo tisti starš, ki dobro funkcionira, vendarle imel nekaj več pooblastil za to, da bo varoval otrokov razvoj.
Marko, sva pa se mi zdi dotaknila sva se no s tem nekega poglavja, ki je očitno zelo važno in si zasluži kakšno posebno oddajo, verjetno kakšno posebno obravnavo. Imava še 2 vprašanja, ampak časa ne več. Zato znova, kot pogosto rečemo, Julija, se srečava, se že veselim, 2. sobote v poletnem mesecu, do takrat pa poslušalkam, poslušalcem, kam se lahko obrnejo na vas. Zdaj upam, da boste imeli še več časa zaradi določenih razlogov. Pišete, ustvarjate, še bolj ste nam lahko na voljo.
Ja, zdaj, kot vedno, lahko pišete na moj mail marko.juhant@gmail.com, pa kar napište, da ste na radio Ognišče, tako da fino je, če vem, kam kdo paše. No.
Seveda, ki zakaj? So vas slišali,
to je konc koncu tako tradicionalno že sodelujemo in je prav, da se to prenese tudi naprej na poslušalce. A ne?
No, hvala lepa, so deležni zaupanja.
Ja, tako.
Ja, hvala lepa, tako. Marko, za to možnost.
To je ena taka malenkost. Potem lahko veliko zvedo iz knjig, te najdejo na cmrl.biz, pogledajo, tudi če napišete cmrl, se vas bo vrglo noter, si jih lahko nakupite. Če trenutna stiska in jih ne morete nakupiti, pa so knjižnice odprte, jih imajo v glavnem tudi po knjižnicah, včasih tudi po šolskih, tako da si tam lahko knjigo izposodite. Zdaj, novost zadnjega dobrega leta so pa videotečaji, teh je vse več, od motiviranja otrok do kako ravnati s trmastimi otroki. Zdaj, tik pred zdajci sta še 2 tečaja, ki bosta izšla. Nekaj stvari najdete na tem drugem naslovu, ta naslov je pa vzgoja.si. Tam najdete te verzije, nekaj takih preko računalnika, kjer lahko tudi si dol zložite, oziroma si posnamete in imate, je brezplačno. Drugač pa jaz srčno vabim, imamo zakladnico. V zakladnici je precej čez 100 filmov s kratkimi jedrnatimi odgovori, pa tudi z daljšimi na vprašanja staršev in na posamezne teme. In če si gre za neko najemnino, tako za 3 mesece se včlanite in imate dostop do vsega. Plus vprašanja lahko še pošiljate sveža, dobite tam odgovor. Zdajle, ker so poletni meseci, smo zaenkrat ustavili predavanja, sicer smo imeli pa do pred kratkim vsak torek tudi predavanje, čisto vsak torek zvečer, tako eno urco ali pa na uro pa pol, kakor so bile teme, je bilo zelo živahno. No. Torej, možnosti je obilo.
Ja, možnosti je res veliko, so pa resnično posebne tudi te naše oddaje, ker poslušalci svoje dodajo in so res premierne vsakič znova. Do ja. Julija, gospod Marko Juhant, iskrena hvala za obisk v našem studiju. Vam želimo resnično, iskreno vsega dobrega.
Hvala lepa. Priznam, da se tudi julijskega srečanja veselim.
Julijskega. Do takrat srečno, Marko.
Enako. Nasvidenje.
Za življenje. Za
življenje. Specialni pedagog Marko Juhant.
Duhovna misel.
Ker sem vas jaz od sveta odbral, zato vas svet sovraži. Težke Jezusove besede današnjega evangelija, namreč svet bo kristjane vedno sovražil, ker nismo od tega sveta, ampak smo od Boga. Kako zelo jasna je ta beseda in kako zelo krvavo resnična se je izkazala skozi vso zgodovino, posebej pa še dan današnji. Pred nekaj dnevi sem, hodeč po cesti, srečal avtobus. Zgolj s kotičkom očesa sem opazil, da mi je nek gospod sedeč na tem mimoidočem avtobusu zelo jasno pokazal sredinca. Z menoj so hodili še 3 bogoslovci, ki so to bolje videli. Pa nič ne de. Različni ljudje imajo danes z duhovniki različne izkušnje, žal neredki tudi zelo slabe. In nič ne zamerim temu gospodu, da je duhovniku na cesti pokazal sredinca, gotovo ima precej takih in drugačnih težav v življenju. Je bila pa ta lekcija odlična lekcija tako zame, kot za bogoslovce, torej bodoče duhovnike. Namreč naša služba je iz takih in drugačnih razlogov vedno manj priljubljena. Pa tudi Jezus je to napovedal, svet vas bo sovražil, si mislim, da duhovnike najprej. Lekcija za vse nas pa je, ko vas bo svet nehal sovražiti, je nekaj narobe. Dokler nam bo svet nasprotoval, očitno še vedno delamo nekaj prav. Ko bodo kristjane in duhovnike vsi hvalili, potem bomo vedeli, da gre nekaj narobe. Dokler nas kritizirajo in sovražijo samo zato, ker smo, očitno še vedno delamo nekaj prav.
Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, bližamo se poldnevu. Danes se povežimo v skupno občestvo in z molitvijo pomagajmo tistim, ki našo pomoč, tudi podporo v molitvi potrebujejo. Vaši nameni so, poslušalka prosi za družino, za blagoslov, za medsebojne lepe odnose in za zdravje družinskih članov. Poslušalka prosi za hčerkino prijateljico, ki je že pred leti zbolela za rakom in se je stanje poslabšalo, da bi se zdravstveno stanje le izboljšalo in bi ozdravela. Poslušalka prosi za Andrejo, da bi se ji povrnila volja do življenja.